tiedän, koti onkin paljon enemmän. Se on mukanani aina lähellä. Ei se mua luotaan heitä, huolen pitää aamu. Ja Herran tahdon tiellä auttaa ohjaa.
Lahtelainen laulaja tyttö Virve kertoi laulussaan paljon kiertäneensä ja etsineensä kotia. Minullakin on ollut mahdollisuus jonkin verran kiertää maailmaa. Tiedätkö, kuka oli Elvis? No, jos et tiedä, niin kysy kavereilta. Olin Amerikassa silloin, kun hän kuoli. Reissullani tuli myös hänen talonsa kohdalle, valkoinen komea talo, ympärillä tiiliaita. Portteihin oli taottu metalliset kitaransoittajat. Vartijat ja TV-kamerat valvoivat aluetta. Aidan ulkopuolella oli paljon ihmisiä, jotka itkivät ja surivat laulajatähden kuolemaa. Eräs nainen piirsi vesissä silmin huulipunalla aitaan sanat, I love you Elvis, minä rakastan sinua Elvis. Hänen ihanteensa oli kuollut. Tiesitkö muuten, että Elvis oli uskovaisen kodin poika ja lauleli nuorena kitarakuorossa hengellisiä lauluja? Kerran olin Ceylonilla. Nykyisin tuota saarta kutsutaan nimellä Sri Lanka. Siellä on ylhäällä kaupunki, jonka nimi on Kandy. Tuossa kaupungissa on suuri Buddhan temppeli. Aamuisin 5 maissa on temppelin ulkopuolella ihmisiä odottamassa pääsyä temppeliin. Kerrotaan, että siellä sisällä on kultainen lipas ja sen sisällä on yksi Buddhan hammas. He haluavat nähdä kuolleen ihanteensa hampaan. Vuosi sitten kävin Jerusalemissa. Siellä Kolkatan mäen eli pääkallon paikan lähellä on puutarha, jossa minulla näytettiin hautaa ja sanottiin, että sinne on haudattu Jeesus Nasaretilainen. Sydän pompottaen astuin sisälle hautaan, joka oli kallioon hakattu. Ja tiedätkö mitä? Se hauta olikin tyhjä. Ei ollut jäänyt edes hammasta. Nyt näin omin silmin. Se on tosi juttu. Jeesus on noussut kuolleista ja elää. No, toki tiesin sen ennenkin, sillä ollessani 18-vuotias Jeesus muutti elämäni ja antoi rauhan sydämeeni. Saatat kysellä, että missä se Jeesus nyt on? Hän on taivaassa, isän luona, valmistamassa jokaiselle halukkaalle ikuista kotia, sillä jokainen, joka uskoo Jeesukseen, pääsee taivaaseen. Sanon sulle kuin karjalaismummo muinoin, usko siä Jeesukseen, miekii uskon.
Teen sinulle pienen testikysymyksen, joka selvittää, oletko todella jo herännyt vai kävelitkö kouluun unissasi. Mitkä 3 kirjainta muodostavat sanan, joka on surun vastakohta? Mitä? Ä-L-Y. Ei, aivan väärin. Yritä uudelleen, sillä äsken et tainnut vielä olla täysin hereillä. I-L-O. No nyt kuulostaa paremmalta. Arvasit aivan oikein. Ilo on surun vastakohta. Ilo on myös asia, jonka monet ihmiset tuntuvat kadottaneen. Kaduilla, koulun käytävillä ja joka puolella tapaa vihaisen ja kiukkuisen näköisiä ihmisiä. Monien kasvot näyttävät niin happamilta, kuin he olisivat syöneet kokonaisen sitruunan aamiaiseksi. Miltä sinun kasvosi näyttävät? Onko sinunkin otsasi kurtussa ja suupielisi alaspäin, vai kuljetko sinä iloisena hymyssä suin ja teet vastaantulijatkin iloiseksi? Taivaan isä tahtoo, että olisimme iloisia ja onnellisia. Raamatussa meitä kehoitetaankin olemaan aina iloisia. Joskus ikävät asiat, kuten kateus, voivat pilata ilomme. Silloin on vaikea olla iloinen. Kaikki tuntuu kurjalta. Onko sinulle koskaan käynyt näin? Olet kadottanut ilon ja sinua kiukuttaa. Mitä silloin teet? Yritätkö saada ilon takaisin? Sen voi saada takaisin, mutta sitä ei voi ostaa kaupasta, eivätkä apteekin piristyspilleritkään tee sinua iloiseksi. Voit tulla iloiseksi vain, jos jaat iloa toisille. Kun ilahdutat toisia, vaikka hymylläsi, kauniilla sanoillasi, ystävällisillä teoillasi tai jollain muulla tavalla, voit olla varma, että itse tulet iloiseksi ja saat hyvän mielen.
Olla saan iloinen, muillekin mä annan sen, sulle myös annan sen ja muillekin. Tehdä voit ystävän iloiseksi enemmän. Opi siis antamaan niin itse saat. La la la, la la la, la 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 la. Jokainen kai haluaa ain olla iloinen. Sinäkin sen saada voit, jos sen annat toisille. Loistaa suo muillekin, ilos tuo, silloin sen saada voit, kun annat pois.
Oikein teet?
Mä puran paineita.
Mitä ne on?
No ne on niitä hienoja asioita, joista aikuiset aina puhuu.
No onko sulla sitten paineita?
Kai mulla on, kun mulla on niin huono olo.
Ai, onko sulla mahatautia vai? Mun on parasta sitten heti lähteä, sehän tarttuu.
Ei tää oo sitä. Tää on jotain paljon pahempaa.
Pahempaa? Selitä vähän tarkemmin.
Mulla on aina niin apea mieli.
Hei, oot sä tehnyt jotain pahaa?
Oo, vaikka mitä. Entäs sitten?
Jollet sä ole selvittänyt niitä, niin sua vaivaa huono omatunto.
Oisko tää sitä?
No jos kerran sulla on huono olo koko ajan ja sä olet tehnyt pahaa, etkä oo selvittänyt niitä, niin sitähän se on.
Ja mä kuulin, että huutamalla ja mesomalla saan pakotettua huonon olon ulos. Mutta kertaa vielä, miten hyvän oman tunnon voi sitten saada?
Sun täytyy tunnustaa ne kepposet, joita sä oot tehnyt, ja pyytää niitä anteeksi.
Muuten hyvä, mut kun mä inhoan anteeksi pyytämistä, se tuntuu niin vaikealta.
Mutta siihen tarvitaankin todellista rohkeutta, että voi mennä ja ottaa vastuun teoistaan. Kuule, mulla sattuu olemaan just näissä korvalapusterioissa tähän sopiva laulu.
No anna mä kuuntelen sen.
Toistan ne rakkaat.
Tätä kiirettä ja hoppua. Kaikki ihmiset ryntäilevät sinne tänne välittämättä vähääkään toisistaan. Tönitään, tiuskitaan ja mökötetään. Miksi kaikki ihmiset ovat niin kiukkuisia ja minne kaikilla on niin kova kiire? Jos minä saisin muuttaa maailmaa, aloittaisin sen leipomallaan valtavan suuren kakun. Ei, se ei olisikaan mikään tavallinen tiikerikakku tai kermakakku, vaan se olisi onnenkakku. Kun kaikki maailman ihmiset söisivät palan onnenkakkua joka aamu, tulisi maailmasta paljon mukavampi. Aamuruuhkassa kaikki tervehtisivät toisiaan sydämellisesti hymyillen. Kukaan ei enää tönisi ja ärjyisi, vaan kaikki olisivat onnellisia. Onnenkakun teho piilee sen erikoisissa valmistusaineissa. Kuuntele tarkkaan. Ensin otetaan 3 desilitraa anteeksiantoa, johon sekoitetaan 4 desilitraa lempeyttä. Sitten sekaan kaadetaan 5 desilitraa pitkämielisyyttä, 8 desilitraa itsehillintää ja 6 desilitraa rehellisyyttä. Lopuksi mausteeksi ripaus aurinkoista mieltä. Kaikki aineet vatkataan keskenään ja kakku paistetaan kodin lämmössä. Nyt sinä varmaankin tuumit, että olipas hölmö juttu. Kukaan nyt sellaisen kakun voisi leipoa, että siitä riittäisi pala kaikille maailman ihmisille? Olet aivan oikeassa. Leikkiään tämä olikin, mutta kuitenkin totta. Kaikki ihmiset voisivat olla lempeämpiä, ystävällisempiä ja pitkämielisempiä, jos vain muistaisivat joka päivä seurata Jeesusta ja hänen opetuksiaan. Jeesus opettaa sinua ja minua ja kaikkia ihmisiä näin. Rakastakaa vihollisianne. Olkaa armahtavaisia, älkää tuomitko, antakaa anteeksi ja tehkää hyvää. Jeesus lupaa, että jos uskot häneen, saat voiman tulla Jumalan lapseksi ja voiman tehdä hyvää. Jeesusta seuratessasi sinusta tulee uusi luomus. Kaikki vanha katoaa ja uutta alkaa tulla tilalle. Saat rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, sävyisyyttä ja itsesi hillitsemisen taitoa. Saat enemmän kuin mikään onnenkakku voisi antaa. Sinun tehtäväksesi jää vain sanoa, tule Jeesus asumaan minun sydämeeni.
Vain olla. muista, ja sulta loppu leikki. Siis muista, Jumala on pitkämielinen, ja muistelepa, miten toiset sua on ottaneet.
Tiesitkö, et mulla uppo rikas isä on? Ja perillinen olen koko taivaan arteisto. Voi onnellista sukulaista, mikä odottaa, kun rikkaudet kuninkaan saa kerran omistaa. Hei, mä kuulun sukuun suureen kuninkaalliseen. Mä sukulainen olen itse Herran Jeesuksen. Ken täällä tahtoo vaeltaa vain tietä taivahan. Hän veli, sisar, Herran on ja lapsi Jumalan. Tiesitkö, et mulla ukko rikas isä on? Ja perillinen olen koko taivaan arteiston. Voi onnellista sukulaista, mikä odottaa, kun rikkaudet kuninkaan saa kerran omistaa.
Vapaa olen rikkauksista tämän maailmaan.
On mulla jotain parempaa, mä voitan taivahan.
Se aarteista on suurin lahja aivan ilmainen.
On niille, jotka nöyrtyvät lodistin Jeesuksen.
Tiesitkö, et mulla uppo rikas isä on? Ja perillinen olen koko taivaan aarteiston. Voi onnellista sukulaista, mikä odottaa, kun rikkaudet kuninkaan saa kerran omistaa. Tiesitkö, et mulla uppo rikas isä on? Ja perillinen olen koko taivaan aarteiston. Voi onnellista sukulaista, mikä odottaa, kun rikkaudet kuninkaan saa kerran omistaa.
Romanos-lauluryhmä siinä kajautteli laulun upporikkaasta isästä. Oli muuten sellainen meno päällä, että eiköhän jo unisinkin herännyt. Millaistahan olisi omistaa upporikas isä? Isä, jolla olisi rahaa pikkasen enemmän kuin Roopeankalla. Kun menisit pyytämään häneltä markkaa, niin isä lykkäisikin satasen kouraan ja sanoisi, että ei meillä satasta pienempää tunnetakaan. Isä kävisi Mersulla töissä ja äiti Volvolla kaupassa. Viikonloppuna mentäisiin Jaguarilla serkkujen luokse. Pääsiäisenä sitten oltaisiin Lapissa laskettelemassa. Juhannuksena mentäisiin DC-10 New Yorkiin. Jouluna lämmiteltäisiin Kanarian saarilla. Tosi makeeta elämää. Vai olisiko sittenkään? Tiesitkö, että maailman rikkaimmat ihmiset sanovat usein olevansa tosi onnettomia ja yksinäisiä? Eräs heistä sanoi kerran, että olisi valmis antamaan kaikki rahansa, jos saisi yhden onnellisen avioliiton. Ei oikein tullut mies vaimojen kanssa toimeen. Kuka on todella upporikas? Sekö, joka nukkuu kultaisessa sängyssä setelien välissä, mutta ei tule unisilmää? Vai se, joka elelee onnellisesti eukkonsa kanssa suloisessa Suomessa ja nukkuu yönsä kuin uppotukki? Oletko koskaan oikein tosissasi miettinyt, että rahalla saa hienon sängyn, mutta ei unenlaajaa? Rahalla saa ruokaa, mutta ei ruokahalua. Rahalla saa talon, mutta ei kotia. Kotihan on enemmän kuin talo. Kodissa on isä ja äiti, siskot ja veljet, joskus ukit ja mummit. Kodissa on lämmin ja turvallinen olo. Rahalla pystyy ostamaan lääkkeitä, mutta ei läheskään aina terveyttä. Huomaat, että on monia asioita, joita ei saa rahalla, vaikka olisi kuinka rikas. Jeesus katseli kerran rikasta nuorta miestä, jolla oli paljon omaisuutta. Tämä mies rakasti yli kaiken omia tavaroitaan ja rikkauttaan. Jeesus tiesi, että tuo kaveri on liikaa kiinni omassa rikkaudessaan ja sanoi hänelle, mene ja myy kaikki mitä sinulla on ja tule ja seuraa minua. Nuorukainen olisi tahtonut seurata Jeesusta, mutta ei voinut, kun rakasti kaikkia kamojaan ja rahojaan enemmän kuin Jeesusta. Sitten Jeesus opetti ihmisiä ja sanoi, olkaa ihan tyytyväisiä, kun teillä on ruokaa, vaatteita ja asunto. Taivaassa on rikas isä, oikein upporikas. Hänelle me voimme kertoa asioitamme, ihan kaikenlaisia huolia. Hän voi antaa ruuan, vaatteiden ja asunnon lisäksi myös terveyttä. Hyviä ystäviä, ahkeruutta, rakkautta ja sitten kerran ikuisen elämän taivaassa. Ja se on rikkautta.
Saa riittää. Ei minusta tule konserttipianistia. Minä rupeankin rumpaliksi. Rumpuihin osuu varmasti helpommin.
Hei, lopeta toi! Toi soitto vie meiltä hermot.
No niin, siinä se taas tuli. Taas meni pieleen. Miksi mä voi koskaan onnistua?
Kuule, mitä jos yrittäisit olla vaan oma itsesi? Miksi susta aina tarvitsis tulla jotain konserttipianistia tai kuuluisaa rumpalia?
Kun mä en oo mitään, jos mä olen oma itseni.
Ajattele vähän, mitä sä puhut. Juurihan sä sanoit, mitä sä olet.
No mitä sitten?
Sä olet sinä.
Siis mä en oo mitään.
Miten niin? Sä olet ihan yhtä hyvä kuin kuka tahansa muu. Tiedätkö miksi?
No miksi?
Koska sä olet sellainen, jollaiseksi Jumala on sinut tarkoittanutkin. Hän on suunnitellut sinut. Kaikki sun kyvyt ja taidot on tarkkaan mitoitettu juuri sua varten. Kun olet oma itsesi, sä olet parasta, mitä koskaan voit olla. Älä teeskentele, sillä se vain pilaa asiat.
No niin, eiköhän viedä pyörät kellariin ja mennään sitten kotiin syömään. Jaa.
Noniin, tänne me polkupyörät taas jäätiin.
Niin että mitä?
Että tänne kellariista taas jouduttiin.
Mikäs vika täällä on ollessa? Ei mulla ainakaan ole valittamista.
Sä et sitten paljoa vaadi. Kuvittelen nyt vähän, minkälaista tuolla ylhäällä talossa olisi.
Hei hei, tämähän alkaa käydä mielenkiintoiseksi. No, millaista sä kuvittelet siellä olevan?
Ei ainakaan niin pimeätä ja ahdasta kuin täällä kellarissa. Varmaan siellä on pitkiä upeita pyöräteitä ja jyrkkiä alamäkiä. Sitten siellä todennäköisesti on kunnolliset kilparadat, jotka ovat kunnossa talvellakin. Joo, ja tietysti siellä on kuntoratoja, joissa voi testata polkupyörän kuntoa.
Voi tollasta sä luulet.
Joo, ja itse asiassa mä oon melko varma, että mä oon oikeassa.
No miksei sun omistajasi sitten vie sua tonne ylös, jos koko paikka on kuin polkupyörille suunniteltu?
Ihan kiusan vuoksi varmaan.
Ei kuule. Nyt mun on vähän oikaistava sua. Mä nimittäin jouduin kerran viettämään pari viikkoa tuolla ylhäällä, kun tämä paikka oli remontissa. Silloin sä et vielä ollut täällä.
Sä oot siis todella ollut tuolla ylhäällä.
Olen, mutta ei sun kannata kateelliseksi tulla. Koko talo on nimittäin jaettu pienen pieniin lokeroihin. Meidän omistajat asuvat ylimmässä kerroksessa. Kerroksesta toiseen pääsee pieniä epämukavia rappusia pitkin. Arvaa vaan, miltä tuntui tulla raahatuksi ylimpään kerroksen rappusissa. Koko runko tärähteli inhottavasti vielä senkin jälkeen. Ja ylhäällä on aivan yhtä epämukavaa. Minä jouduin olemaan eteisessä, ilman mitään telineitä seisomaan inhottavan pehmeällä matolla, joka koko ajan tarttuu renkaisiin. Kaikki tönivät mua ohikulkeessaan. Mä sain muun muassa tämän lommon lokasuojan, kun joku kaatoi mut maahan tai lattialle, niin kuin he sanovat. Eikä siinä kaikki. Siellä oli koira, joka melkein järsi renkaani hajalle. Mä olin ikikiitoinen, kun vihdoin pääsin takaisin tänne kellariin.
Ajatella. Ei kyllä päälle päin uskoisi, että tuolla on niin kummallista.
Niin, mutta tiedätän, että moni asia näyttää päältä katsottuna paljon houkuttelevammalta kuin se itse asiassa onkaan.
Niin. Onneksi meidän omistajat tietävät, mikä on meille parasta.
Kuvittelen nyt. Jos eivät esimerkiksi ollenkaan ohjaisi meitä, vaan antaisivat meidän ajaessa ohjata itseämme.
Minä ainakin ajaisin ojaan tai puuta päin.
Tämä on oikeastaan sama asia kuin se, että Jumala ohjaa ja auttaa ihmisiä, koska tietää, mikä heille on parhaaksi. Samalla tavallahan meidän omistajamme ohjaavat ja huolehtivat meistä. Me voidaan olla turvallisella mielellä, kun luotamme heille.
oletko koskaan kuullut Jeesuksen vertausta tuhlaajapojasta? Tämä poika meni isänsä luo ja pyysi omaa osuuttaan tulevasta perinnöstä. Isä luovuttikin sen ja poika muutti pois kotoa. Maailmalla hän eli rahoillaan leveästi. Jopa niin leveästi, että oli pian tuhlannut koko omaisuutensa. Pennittömänä hän joutui sikopaimeneksi erääseen taloon, mutta ei saanut edes sikojen ruokaa syödäkseen. Niin poika tuli katuma päälle, suri katkerasti tekosiaan ja päätti palata kotiin katsomaan, jos isä armahtaisi hänet. Nöyrin mielin hän lähestyi kotitaloa. Pelko täytti pojan mielen. Jos isä olisi vihainen ja heittäisi hänet ulos. Mutta isä oli nähnyt jo kaukaa poikansa palaavan. Hän ilahtui ja ryntäsi avosylin poikaa vastaan. Turhaan oli poika pelännyt. Isä oli antanut hänelle kaiken anteeksi. Taivaan isän syli on tuhlaajapojan isän sylin kaltainen. Sinunkaan ei tarvitse pelätä, sillä isän syli on aina avoin, kun tarvitset hänen apuaan. Taivaan isän syli on niin laaja, että sinne mahtuvat kaikki ihmiset yhtä aikaa. Se on niin lämmin ja turvallinen, että et enää pelkää mitään. Taivaan isän syliin voit tulla nöyränä ja murheellisena, niin kuin tuhlaajapoika. Tai iloisena ja kiitollisena kaikesta siitä hyvästä, mitä hän on sinulle tehnyt. Hänelle voit kertoa kaikki pienet ja suuret salaisuutesi, mutta muista myös kuunnella, mitä sanottavaa hänellä on sinulle. Kuuntele, kuinka paljon hän sinua rakastaa. Taivaan isän syliin saavat kömpiä pienet ja suuret, nuoret ja vanhat. Hän ottaa sinutkin vastaan juuri sellaisena kuin olet. Kaikki ovat hänelle yhtä tärkeitä. Miten taivaan isän syliin sitten löytää? Se on helppoa. On saman tekevää, seisotko vai makaatko, istutko vai oletko polvillasi. Sydämen asenne on tärkein. Nöyrä mieli on kuin avain isän syliin. Riittää, kun sanot, rakas taivaan isä, ota minut vastaan. Ota minut syliisi.
Ei pelkää ihminen, kaikille.